Uda amaituz doa, eta horregaz batera turismoaren sektoreak udako balantzea egiteko garaia dauka. Euskadiko landa ostatuen sektoreak behintzat datu positiboak izan dauz 2026ko uda honetan, garagarrilean eta abuztuan nekaturreko ostatuetan bataz besteko okupazioa 165%koa izan da, aurreko urteko udan baino puntu bat gehiago. Lurraldeen artean aldeak badira, Gipuzkoak izan dago okupazio handiena eta Bizkaiak eta Arabak beste bilakara bat izan dabe. Eta badago beste datu interesgarri batzuk be, bizitari gehienek logela modalitatea aukeratu dabe eta bikoteak dira bezero profil nagusia. Datu honek eta oro har Euskadiko landa turismoaren egoera aztertzeko nekaturreko kudeatzailea Idoia Eskurdia daukagu geugaz. Idoia, egunon.
Aixo, egunon.
Lehen balorazioa eginda, ze moduz joan da 2026ko uda nekaturreko landa ostatuentzat, pozik zagozie jasotako emaitzagaz?
Ba, bai, egizan pozik gaude, edugi dugun bai ustai eta bai abuztuko datuekin, bat ipat bai zuk esan ezun bezala, ba, dati bezeko zea datuak uste eta abuztuan eguneko bai eta abuztekoa izan dugu, baina hor baina nabarmenduko nuke ba ustaian izan ditugula bat ipat hauzkuntza, ez, pasaren urtarekin parekatzen badugu. Ia euneko 65ekin itxi genuen, aurten 68, hau da bi puntu gehiago ustaian. Eta hor bai bereziki ba ikusten da hazkuntza hori, ba Gipuzkoan 5 puntu gehiago izan ditugu eta Bizkaian baita ere ba 2 puntu gehiago. Eta gero abuztuan ba Euskadiko datuak iazko datu berdinak 183ekin itxi ditugu. Eta hor baita ere hazkuntza ba ustaian bezalaxe ba bai Gipuzkoan eta Bizkaiko lurraldetan hazkuntza hori Gipuzkoan puntu bat eta Bizkaian bi puntu igo gara, ez? Orduan ba bueno, bai Arabako kasuan, bai ustean eta bai abuztuan jetxera bat izan dugu. Hor baita ere ba bueno, kontesto jarri bar dugu iazko datuak izugarrizkoak izan zirela Araban eta bueno, ba jetxera hori behar bada ez dela inbestekoa, ez? Kontzeptu horretan, baina bueno, bai ikusten dugu ba bueno, orokorrean datu onak eta zuk esan duzuen bezala ba bueno, ba balantze gure aldetikan positiboa egiten dugu.
Aitatu dozun puntuen artean abuztua izan da ilabeterik indartzuena, 183ko okupazioagaz, udako bigarren ilabete horretan izaten da normalean eskari handiena, Idoia?
Bai, abuztu izaten da guretzako urteko ia ba okupazio altuaren arekin eta hor ba aurten ba Gipuzkoa 88ko okupazio izan dugu, Bizkaian berriz 83 eta Araban 170ko inguruko datuak eta izaten da urteko guretzako ilabete ba potentena, ez? Mm-hmm. Esateko modu batean eta alderdi hortatikan bai behar bada aurten ere datu bate esan genezakena da ba bueno, koinzitu dula baita ere ba hor abuztuak 12an ekipzeko ba eguna eta bai. Horrek ere ba egin du ba egun horretan bereziki ba datu ba izugarrizkoak edukitzea eta adibidez ba Bizkai batean 100%, hau da logela guztiak eta ostatu guztiak beteta izan dituen egun horri horretan, Gipuzkoan berriz ba 189 baino gehiago, hau da iaia 100%, eta Araban berdin, ez? Orduan ba bueno, ba aurten ba hori ere ba bueno, nabarmendu beharko genuke.
Udako datu orokorrak kontuan eukita eta lurraldeka aztertuta esan dugunez Gipuzkoa nabarmendu da, bataz beste 182ko okupazioagaz, Bizkaian 162ko izan da okupazioa eta Araban 58. Alde hori urtero errepikatzen da, Idoia?
Bai, egizan urte-urteroko pixkat dinamika berdina eduki dugu aurten ere, kontutan izan behar dugu baita ere ba kontestuan jarri bar dugula ba ze eskaintza kopuru daukagun baita ere lurralde bakoitzean, ez? Eta uh-huh. kasu horretan baita ere ba Gipuzkoan daukagu ba kopuru gehiena, bai nekazal turismo landetxe kasuan, gero Bizkaia eta gero Araba, ez? Eta lerrotatik baita ere ba historikoki ba gure datuak ba normalean altuena izan dira, izaten jarraitzen dute Gipuzkoako lurraldean. Zuk esan duzun bezala, ba bueno, 182, Bizkaian 172 eta Araban 58. Eta Arabako kasuan datuak orain udan bajoa dira, baino orain adibidez ba bai irailako hilabete honetan edo urriko hilabetean Arabako kasuan gertatzen zaiguna da ba datuak hobegoak izaten direla orain udazkenean udako hilabetetan, baino ba bueno, hor baia lendimiarekin dazten dira eta hor ja da bai iraia eta esan dudan bezala urriak datuak lurralde honetan igotzen dira.
Gure lurraldeari, Bizkaiari erreparatuz, garagarrilean Bizkaiko ostatuen okupazioa 162 izan zan, eta abuztuan 182, eta hor Enkarterria, Uribe, Urdaibai, Leartibai, Durangaldea, eta Arratia Nerbioi eskualdeak nabarmentzen dozuez, eta eskualden artean be badagoz alde nabarmenak.
Bai, azkenean, eskualde batzutan, eskera gehiago izan dugu, bai Uztailan, bai Abuztuan, eta, bueno, zuko horra aipatu dituzu. Bai egizan, urtero ere ez da dinamika berdin izaten, aurten horrela izan da, eta eskualde batzuetan, ba, okupazio gehiago izan dugu, bai Uztailan, bai Abuztuan, eta hor, segun eta ze eskaera izaten dugun baitan gertatzen da, ez? Aurten horrela izan da, men izaten duan bezala, ba, segun eta uda batetik enbestera hor aldaketak egon daitezke eta egoten dira.
Eustaten azken txostenaren datuen arabera, Euskadiko landa osatu guztiedan sarrerak hasi egin dira, 102,8, 2025 datuak alderatuta, baina bataz besteko egotaldia esate baterako 3,22 egunetik 2,85 jaitsi da, jente gehiago dator, baina gitxiago egoten da geurean, ze interpretazio egiten duzue nekaturretik?
Bai, begira, bai, datu horiek ikusi ditugu, eta bai egida, gero eta gehiago, a ber, kontestualizatu behar dugu, batetikan atzerritar gehiago izan ditugula, eta atzerritar gehiago izateak, beraien gau kopuruak altuago izaten dira, baino bestetik baita ere konturatzen ari gara, gero eta dinamika bat dagoela, nun, etortzen diren jendeak uzaren zaiela baita ere, ba, egun batzuk lurralde batean edo inguru batean egon, beste egun batzuk beste inguru batean, eta hori ere gertatzen ari zaigu gero eta gehiago. Baina baitzuk esaten zuen bezala, ba, estantzian, jetxiera bat izan dugu, baino sarreretan eta pertsona kopurutan, ba, igoera bat. Bueno, urtero askotan ez dago eta azalpenik edo ez dago arrazoi konkretu bat, ez? Baina bueno, dinamika hori izan da eta bueno, ala ere esan behar duguna da landa ostatuetan bai dugula lau kopuru altuagoa beste ostatu mota batzuekin parekatzen badugu.
Atzerritarrak aitatu duzuz, gero eta atzerritar gehiagok aukeratzen dabez gure landa ostatuak, nazioarteko turista horren artean ze profiletako turistek aukeratzen dabez gure ostatuak?
Begira, ba batipat, perfilatikan esan behar detena da bereziki etorri zaizkigunak edo erresura egin dutenak izan dira batipat bikoteak eta familiak ba hiru bost pertsonako familiak eta hor bai datuetan gure erresuretan bai azaltzen da ba bikoteak 126 izan direla, familiak berriz 123.
eta kasu hoietan batipat eskatu egin zaiguna izan da erreserba egiterako orduan logelak eta gero osoka alokatzen diren apartamentu edo edo estudio txikiak. Hori izan da batipat eskatu zaiguna. Eta jatorri aldetikan estatutikan betiko jatorriak bai Kataluniatikan, bai Madrid eta bai Palentzitikan datozkigunak, baino baita ere aipatu nahiko nuke azkeneko urteetan gertatzen ari den bezala aurten igoera bat izan dugula bai beste jatorri batzuetekin adibidez Andaluzitikan, bai Murtzatikan eta kasu hauetan esan dezakegu erreserba hauen arrazoia edo Euskadi aukeratze arrazoia batipat izan dela aldaketa klimatikoa bereziki azkenean beraiek dauzkaten temperatura altuak direla eta aukeratzen dute gurera etorri, Euskadira etorri, temperatura suabeago batzuen bila, ez? Eta atzerritaren kasuan, igoera bat izan dugu ustaian bereziki, eta ia zeuneko 25-26% porcentaia genuen, aurten 2018-2019 nio iritsi gara, orduan, azkuntza garrantzitsu bat izan dugu atzerritar bezeroen datuetan, eta hor bereziki urtero bezala frantsesa, baino baita ere beste europea jatorriak ere azaltzen zaizkigu, adibidez Holanda, Belgika, Alemania, Erresuma Batua, besteak beste, ez? Eta horiek dira batipat jatorri gehiengoenak.
Eta kanpoko merkatu horri begira, badago asteko aukerarik idoia?
Bai, nik esango nuke baietz eta ari gara ikusten, ez? Urte zurte azkuntza garrantzitsu bat esan dudan bezala izaten ari gara atzerritar bezala horretan. Eta nik uste dut baita ere, azkeneko urtetan baita ere lanketa bat egiten ari gara, bai Eusko Jaurlaritza, bai Foru Aldundi, bai Nekatur, beste jatorri eta kanpoko jatorri, europear jatorri hauetan lanketa bat egiten, sustapen bat egiten, gure gana etortzeko eta gure kasuan ekatorren kasuan Euskadira eta landa ostatuetara etortzeko, ez? Eta gaitiken da bezero mota bat guretako oso interesgarria dena, etortzen da baita ere urtean zehar ez estatuko bezeroko urte garaia, baizik eta baita ere beste udaberrian, udazkena ere bai, eta gero baita ere gauko purua ere normalean altuago izaten da, hau da, uda hontan gure reservak ikusiaz, estatuko bezeroak, orokorrean media bat aukagu batez besteko hiru gau edo, eta atzerritar bezeroan batez bestekoa 6-7 gau dira, ez? Eta hori dela eta bezero guretzako interesgarria eta gure aldetikan prebisioa daukagu eta plangintza daukagu merkatu hauek lanketa jarraitzea eta merkatu berriak ere baita ere jorratzea, ez? Azken finean pentsatzen dugulakon baita ere da delakon bezero oso arduratsua, jasangarritasun aldetik eta landa turismo aldetikan atzerritar eta europear perfila oso ondo enkajatzen duelakon, ez? Lanketa horren resultatua hemen dauzkagu datu hauek eta gure aldetikan lanketa hau egiten jarraitzeko asmotan.
Nekarturretik anfitrioien lana azpimarratzen duzu, bertako edo bertoko ingurunea ezagutzen daben profesionalak dira, garrantzitsua da, ez? Ostatuaren jaubeak edo anfitrioiak berak egiten dagoen harrera eta aholkularitza, ez?
Nik esango nuke hori dela garrantzitsuena, landa ostatu, landa turismo aldetikan, bezero bat gure gana etortzen denean, gure ostatu batean, gure nekazaturiz blanda etxe batean ostatu hartzen duenean, esango nuke edukitzen duen, ez, ongi etorri, edukitzen duen arreta, gertuko arreta hori, dela gehien baloratzen duena bezero batek, eta alderdi horretikan esan dezaket, ba, bueno, daukagun fidelitasun gradua oso oso altua dela, hau da, orokorrean gure gan etortzen dana oso gustora egoten da, da modu bat baita ere, ez, ba, ezagutzeko ba, gure kultura, gure tradizioak, gure gastronomia, gure hizkuntza, ez, nolakoa gean euskaldunak, gure identitatea azken finean, eta esango nuke gainetikan hain gustura egon eta joaten diala eta bueltatzen direla, ba, bezero hauek, ba, normalean direla guretzako sustapen oberena, hau da, ba, behien famili, lagunei, ba, kontatzen diete, eta azkenean, ba, asko bueltatzen dira, edo beraien inguruko pertsonak etortzen dira, ez da, orduan, alderrotatekan, guretzako, ba, nekazalterio landetxeko jabeen, lana, eta ez bakarrik lana baizik, eta nola egiten duten lana, dela, ba, bueno, ba, gakoa, ez? Gakoa landa turismo eta landa ostatuen exituarena.
Nekaturrek Euskadiko landa ostatuen eskaintzaren 160 baino gehiago batzen dau. Gaur egun 242 ostatu eta 2612 plaza inguru daukaz. Ze egoeratan dago sektorea gaur egun eta zeintzu dira ostatuen jauen kezka edo erronka nagusiak idoia?
Bueno, ba, bueno, nik esan nuke sektorea osasuntzu dagoela eta batipat, ba, sektorea eta batipat izan dugun, ba, jabe hoiek, ez, ba jarraitzen dute, ez, lan on bat egiten, arreta profesional eta gertuko hori eskaintzen eta hori dela gakoa, baino baita ere, ba, erronka batzu dauzkagu sektore bezala, ez, erronka hoien artean, batetik, ba, belanaldi aldaketa, ba, bueno, azkeneko urtetan tokatzen ari zaigu, ez, jubilazioak eta alderrotatikan, ba batzu, kasu batzutan, ba, seme alabek jarraipen bat ematen diote familiko norbaitek, baina beste kasu batzutan ez, eta hor baita ere, ba, bueno, bai, Eusko Jaurlaritzarekin hasi eta landakarapen elkarrekin eta lanketa bat egiten ari gara, eta bestetako erronketako bat ere hor mai gainean daukaguna da baita ere, ba, landa ere moan baita dauzkagula erabilpen turistiko etxe partikularrak, eta azkenean, ba, derrigortatikan gure kasuan derrigortasun, araudi aldetikan derrigortasun asko ditugula, eta fiskalki baita ere, eta erabilpen turistiko etxe bizita partikularen kasuan, ba, asko zere gutxiago, ez, zerbitzu eta eskaintza berdina emanez, ez, orduan, ba, hor baita ere, bai guretzako, ba, arazo bat da, eta, bueno, ba, orain Eusko Jaurlaritza aldetikan, turismo lege berri bat, lanketa bat egiten ari da alderrotatikan, eta espero dugu, ba, gure eskaerak bertan jasote ikustea.
Eta udago jenari eta neguari begira, udan ez urte osoan zehar landa turismoa dinamizatzeko zer egin behar da?
Bueno, ba, egizan, azkeneko urteetan, bai, iraia eta urria, ilabete oso oso onak izaten ari gara. Hor, eguraldiak ere asko lagundu digu azkeneko urteetan, espero dugu aurten ere horrela izatea, eta ja da, ba, oraingo iraian momentu honetan, ba, 144 okupazioa dugu, eta, bueno, ba, bat izaten da azkeneko momentuko erreserbak, eta, bueno, datu horrek gorantz egingo dutela espero dugu. Eta gero, ba, bueno, gure aldetikan, nekaturretikan, ba, jarraitzen dugu batetikan, ba, bai, kanpainak eta publizitatea eta egiten, batetikan Euskadin, zeren eta, bai, gure lehen bezeroa ez dugu astu behar euskalduna dela, eta asteburuko irteerak eta edukitzen ditugula. Baita ere, ba, azoketara, workshopetara, ba, bai estatu mailan eta bai atzerria jarraituko dugu joanez, eta gero baita ere, ba, lanketa bat, eta hori, ba, era bat eta guretzako oso garrantzitsuena ba formakuntza jarraituko dugu gure jabei eskaintzen formakuntza eta baita ere ba proiektuak eta bestelakoak, ez? Orain mai gainean baita ere daukagu ba inpuesto turistikoantzako ba egokitu barko ditugu gure tresna teknologikoak eta baita ere alderdiotatik ba formakuntza bat ere ban gure jabei, ez? Ba martxan jarriko den inpuesto hau ba 2027ko urtarrila batetik aurrera ba komunikazio bat emateko, ez? Guregana etorriko den bezero horri eta bueno, ba inpuesto honek ba bentzat azalpen argi batekin eta modu egoki baten hartu dezan guregana etortzen den bezero horrek.
Idoia Eskurdian Akaturreko gerentea, eskerrik asko gurean izateagaitik eta 2026ko udako datuak geugaz aztertzeagaitik. Ondo segidu eta egun hona izan.
Mila esker zuei, plazer bat, ondo izan, agur.